na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Znalost je znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Tak, dobré odpoledne, dámy a pánové. 10 minut složení, ale jsme tady. Svobodný vysílač, Studio Kadaň a Martin Marcikán. Jsme zde. No, dneska jsem vám slíbil tedy, že se koukneme, podíváme tedy na Gateson Institute a vše, co je tedy u nich nalezení na stránkách v tom samozřejmě v té české lokaci. Pokud někdo chcete v originále, ať už v angličtině, francouzštině, tak samozřejmě můžete, nikdo vám meze neklade. Já vám jenom zase tady otevírám okna a dveře, abyste se koukli a naposlouchali to v češtině, tak jak to bylo připraveno od různých korespondentů právě Gatestone Institute International Policy Council. Takže takhle se to má odebírat, to samozřejmě můžete aktuality, pokud budou denně, tak můžete přes e-mail a další. Takže nic vám, ani vašim známým, příbuzným a blízkým nezůstane skryto. No už koukneme se na Francii, ta v tichosti prý tedy zavádí trestný čin rouhání, napsal to Giulio Meotti, ale už je to z 9. července, ale zkrátka musíme se kouknout na to, co souvisí s tou nucenou migrací, podporovanou Evropskou unií a západním světem, k té přeměně obyvatelstva nebo velké výměně obyvatelstva v Evropě a k těm neustálým pokusům, protože ten plán nebyl nikde zrušen, zatím jenom byl odstaven na vedlejší kolej, čeká se na příhodnější okamžik. Plán tedy vytvoření v Evropě, přeformátování států, změna jazyků, hranic, kultury, tedy ta velká výměna, jak oni zpívají děvčata z francouzské právě, když tak skupiny Les Brigandes, já vám je tam, když tak, jestli je se ženou ještě tady někde v novém počítači, tak vám je tam vždycky, když tak pustím i s tím odkazem právě na text toho, té písně a vůbec ty všechny jejich písně jsou velice, velice zajímavé. Takže samozřejmě, na co se koukneme? Na to, že aplikovat svobodu slova v dnešní Francii na kritiku islámu je extrémně nebezpečné a to i pro dítě, jako je například Mila, my se k ní dostaneme. Francie totiž rychle přechází od sekularismu ke zbabilosti, tedy od svobody projevu k bezpodmínečné kapitulaci. Francie se pokouší řešení odkládat a islamismu zatím zkvétá na úkor elity opouštějících nebo elit opouštějících své židovsko-křesťanské hodnoty. a také feministické organizace, které vždy tak rychle odsoudí toxickou maskulinitu a patriarchální dominantní struktury. Ty jsou najednou také zticha. Dnes ve Francii, kde vznikla deklarace lidských práv a občanských práv, v zemi, která vždycky ctila svobodu slova a právo kritizovat náboženství a ideologie, tak soudní systém, no de facto znovu plíživě tedy zavádí trestný čin rouhání. Sotva si tedy Francie připomněla páté výročí masakru, tedy v redakci satiristického časopisu Charlie Hebdo, tak propukla podobná kauza. 18. ledna letošního roku, teda 2020, vyslovila 16-letá francouzská dívka Mila v živém streamu na Instagramu urážlivé poznámky o islámu. Cituji. Během jejího streamu ji v komentáři mladý muslim vyzval, aby toho nechala, ale ona odmítla s tím, že lesbička. On ji v odpovědi označil za rasistku a nazval ji špinavou lesbou. V následném vzteklém videu, streamovaném hned poté, co ji urazil, mi řekla, že nenávidí náboženství. A pokračovala Milad a mimo jiné řekla i toto. Víš, co je to svoboda slova? Já nemám problém říkat, co si myslím. Nenávidím náboženství a Korán je náboženství nenávisti, je v něm pouze nenávist, to si myslím. Říkám, co si myslím, islám je na lejno a já nejsem vůbec rasistka, protože člověk prostě nemůže být rasistou vůči náboženství. Říkám, co chci, říkám, co si myslím. Tvoje náboženství je lejno a já na toho tvého boha zvysoká kálím, bychom tady řekli slušně. Nuž, takže to byly výlevy té 16-leté lesbičky Mily, jo? Aby jsme si to dali zase do souvislu. Tak to, co tady řekla, by mohlo být považováno, no možná za to trochu drsné, ale má právo tohle říkat? Konec konců Židé jsou nazýváni potomky prasat a opic, aniž by ideová policie hnula brvou. Kvůli svým prohlášením se ale stala Mila cílem útoků na sociálních sítích, kde bylo její video vysoce sdíleno. Obdržela samozřejmě i mnoho výhrůžek smrtí. Bylo zveřejněno dokonce její celé jméno, adresa i jméno její školy. Mila musela tedy v zájmu nakonec své bezpečnosti školu opustit. Tak to se dějí věci, že jo? Nyní se Mila nachází tedy pod policejní ochranou. Je v takovém nebezpečí, že jej zatím nemůže přijmout žádná jiná francouzská škola. A Mila se k tomu vyjádřila takto. Už nikdy nebudu moci vkročit na moji střední školu a ani nemohu změnit školu, protože po mně jde celá Francie. No? Protože nepochopila, co je jasné každému, že přeci islám je náboženství míru. Je tedy pak milé vyhrožováno smrtí, znásilněním a nebo dokonce také i podříznutím, jako podsvinčete, že jo. Tak k tomu se ptá francouzský intelektuál Jacques Gillard. Jsme ve Francii a nebo v Pákistánu? Vítejte tedy ve Francii roku 2020, kde titulky časopisů oznamují, cituji, 16. Mila je vyhrožováno smrtí za kritiku islámu. Tak tedy islamismus se mezi francouzskými muslimy šíří stále více. Francie proti islamismu nic nedělá a tak se jeho vliv ve Francii jen a jen zvyšuje. Tak, další zajímavý pohled. Cituji, pojďme k podstatě věci. Progresivní inteligence chce věřit ve společnou multikulturní společnost, přestože je to v rozporu s realitou, která odhaluje společnost, kde se diverzita tedy mění v sociální fragmentaci a ve fragmentaci identity. To tedy napsal kanadský filozof Mathieu Bocoté a když tedy začne multikulturalismus ohrožovat svobodu projevu, tak se multikulturalisté zákeřně přikloní na stranu islamistů. A případ Mily symbolizuje všechny příkopy ve francouzské společnosti. Francouzská novinářka Dominique Nora napsala zase k této věci toto, cituji. Několik týdnů po výročí masakru v redakci Charlie Hebdo případ Mila ukazuje na znepokojující asymetrii, která panuje ve Francii ohledně svobody slova, nebo přesněji řečeno svobody rouhání. No, dámy a pánové. Tak tedy příběh Mily by mohl výhruškami smrtí skončit, že ano. Tak jako mohl před 31 lety skončit i tedy případ, samozřejmě znáte, že Salmana Rushdieho, pokud by všechny státní úřady okamžitě přispěchaly Mile na pomoc a pokud by francouzská společnost odsoudila barbarskou agresi vůči dívce školou povinné. Ale stal se opak, jak jistě tušíte. Snaha vyhnout se stigmatizaci muslimů se stala oficiální výmluvou používanou politicky nebo vlastně celými politiky pro zdůvodnění neposkytnutí pomoci a podpory obětem, jako je právě Mila, kterým je ze strany muslimů vyhrožováno násilím. A dokonce nebylo ani zahájeno jedno vyšetřování. Ale dvě, jo? Poslouchejte, jedno vyšetřování výhrůžek smrtí, která udržela Mila, a druhé proti Mile za podněcování náboženské nenávisti. Toto vyšetřování bylo později, ale nakonec tedy zrušeno, jak tady máme poznámku. Spor se samozřejmě přiostřil poté, co delegát francouzské rady pro muslimské bohoslužby Abdallah Zekri řekl, že si ta dívka o problém říkala, cituji, musí proto nést důsledky toho, co řekla. Kdo se je vítr, sklízí bouři. Islamisté tak samozřejmě každodenně testují odolnost a možná nejenom francouzské, ale celé evropské a západní, v úvozovkách bych řekl já, demokratické společnosti, dámy a pánové. Ty projevy Mily samozřejmě jsou kontroverzní, že ano. Kontroverze kolem Mily se dostaly do nové dimenze poté, co ministryně spravedlnosti Nicole Beloubetová nejprve odsoudila výhrušky smrtí napsané Mile, ale pak zase prohlásila, cituji, urážka náboženství je zřetelně útokem na svobodu svědomí a to je vážné. No. Na neštěstí pro ministryni, ale naštěstí pro Francii, toto není zatím trestný čin. Paní ministryně tedy spravedlnosti Beloubetová později uznala i dokonce svoji chybu. Nicméně škoda byla nezměrná. Ségolène tedy Royal, bývalá ministryně a kandidátka na prezidentku, tomu dala ještě korunu svým prohlášením, že Mila projevila nedostatek respektu. No, a zase filozof Raphaël Eindhoven jí na Twitteru odpověděl. Vy nejste Mila, vy paní Ségolène Royalová, nemáte odvahu. A socialistický starosta města Lille, Martin Aubry Milou, zase požádal, procvičuj se ve zdrženlivosti a vyhni se takovým projevům, přestože výhrušky jsou neakceptovatelné. Francie tedy rychle přechází od sekularismu ke zbabělosti, od svobody projevu k bezpodmínečné kapitulaci. Francie se tedy pokouší to řešení odkládat a islamismus zatím skvétá na úkor elit, opouštějících tedy právě ty své židovsko-křesťanské hodnoty. A dokonce se, dámy a pánové, našli i takový, jako je historik náboženství Ode Dvalet, kteří tvrdí, že Mila ponese zodpovědnost za příští teroristické útoky. Bývalý karikaturista časopisu Charlie Hebdo Delphine de Ton po masakru svých kolegů v roce 2015 ostudně obvinil šéfredaktora časopisu Charlie Hebdo Stefana Charboniera, že satirami Mohameda způsobil masakr zaměstnanců časopisu. Dámy a pánové, teď se samozřejmě bavíme o tom, že budeme brát v potaz oficiální verzi toho divadla, které se odehrálo tedy v roce 2015 a bylo světu předkládáno jako terorismus. pošuci ze samopaly, že ano. Policistu tam střelí ze samopalu z metru do hlavy. Nikde žádná krev, nikde žádné poškození chodníku. Nic. Policista se jenom sví a umírá. Jejich Citroen, co to bylo, C3, na dvou fotografiích, agenturních, po každé s jinými zrcátky. Jednou měl černé v barvě vozu, pak měl zase bílé, takže který, zase tam nechali doklady, že ano, ten tam nechal botu. Zkrátka, o tom jsme se, o tom, že Charlie Hebdo byl zase jenom jeden velký mediální podvod, jsme se o tom bavili. Dámy a pánové, Charlie Hebdo, to je moje poznámka, urážel Ježíše Krista, křesťanství. A já nevím o tom, že by křesťané šli a šli tam střílet. Že by pastoři vyzývali a kněží, že by vyzývali a papež, že by vyzýval k tomu, ať je smete vlna satanová, já nevím co všechno, pekelná síra, ať se smaží v pekle. Ne, protože Ježíš a křesťanství a stejně tak i židovství, ty židokřesťanské základy, na kterých jakože stojí ta naše západní evropská civilizace, mají být totálně zničeny a pošlapány. A proto je dovoleno dělat si srandu, zesměšňovat, dělat z Ježíše Krista homosexuála a další věci. To je dovoleno. Stejně tak ze židů v Charlie Hebdo to bylo dovoleno. Také nevím o tom, že by židé vyzývali k nějaké mstě a kdokoliv jiný. Ale jenom zase tady máte vybranou skupinu rádoby náboženství. Přitom je to politická ideologie, že ano, která si hraje na náboženství, tak jenom to zase nesmíte kritizovat, že ano. Stejně tak, jako nesmíte kritizovat Izrael za své kroky vůči Palestině a dalším, že ano. Teď samozřejmě třeba proti Sýrii, že ano, co tam hajzli dělají furt nálety stíhačkama a další věci a další věci. Takže můžete kritizovat každého, ale vždycky jenom jedni jsou vybraný a ty jsou hájený. No, asi takhle to. Tak, ale ten případ, milí, vraťme se k němu, připomíná případ francouzského filozofa Roberta Redekera, který v roce 2006 zveřejnil svůj velmi kritický názor na islám v deníku Le Figaro. Následně začal Redeker, tedy který učil na veřejné střední škole v Toulouse, dostávat výhrušky smrti po telefonu, e-mailem a na fóru El Hezbach. Heslem chráněném fóru s vazbami na Al-Kulajdu, dámy a pánové. Redeker oznámil ze svého ukrytu, cituji, nemohu pracovat, nemohu nikam chodit a musím se schovávat. A tak islamisté svým způsobem uspěli a potrestali mě na území republiky, jako bych byl vinen tím, že mám vlastní názor. Tohle je fatva v zemi Voltaira. A tak od 15 let později je na milně případu vidět, jak moc islamisté od té doby získali. Nešlo o pár odvážných spisovatelů. Nebo našlo se, pardon, někdo mi tady zvoní a už tam moje spojka tam letí, to bude stejně pro něj tak. Našlo se tedy pár odvážných spisovatelů, kteří samozřejmě teď milu bránili. Například bývalý právník časopisu Charlie Hebdo, Richard Rimalka, vyjádřil svůj názor v článku s názvem Případ Milly neboli vítězství strachu. A tento článek byl publikován v časopisu Journal du Dimanche. A tady asi z něj úryvek. Mlčí ministři, nejznámější feministky, spolky LGBT, umělci i progresivisté. Vy všichni se ohlédněte, zahvízdejte si. Zkontrolujte si špičky svých bot a vyberte si protestní téma, které je teď v módě a kde vás, vaše horlivost, nebude nic stát. Tak pan Malka samozřejmě, ten bývalý právník, také ještě napsal, že, cituji, žádné lidskoprávní organizace neprotestují ani nevyjadřují solidaritu s dívkou, její život se náhle změnil, protože se musí skrývat ve své rodné zemi. feministické organizace, které vždy tak rychle odsoudí toxickou maskulinitu a patriarchální dominantní struktury, jsou najednou také zticha. Dnes tady existuje mnoho zemí, kde jsou lidé zavraženi za to, že se odvážili kritizovat islám. V Islámské republice Pákistán se trestá rouhání vůči islámu smrtí. Soudci tam za rouhání odsoudili k smrti, avšak později zprostili viny, například Asii Bibi, že ano, o té jsme vás také informovali, Asia Bibi. Dnes ve Francii, kde vznikla deklarace lidských práv a občanských práv, v zemi, která vždycky ctila svobodu slova a právo kritizovat náboženství a ideologie, tak soudní systém ve jménu pomíleného militantního antirasismu de facto znovu plíživě zavádí trestný čin rouhání. Kauza Milá, cituji, snažíme se vytvořit ve francouzském právu trestný čin rouhání? To se ptá tedy výzva publikovaná v deníku dokonce právě Le Figaro, to je jeden z nejčtenějších ve Francii. Že? Aplikovat svobodu slova v dnešní Francii na kritiku islámu je extrémně nebezpečné, a to i pro dítě, jako je tedy Mila. Ti, kteří se distancují od Mily, nosí masku, podvolení, dámy a pánové. Maska, jo, jo? Říkám vám to něco? Rouška? Já jenom, abyste byli v obraze, že všechno souvisí se vším, dámy a pánové. Les Brigandes, vydržte. Já je zkusím najít, děvčata, krásná. Velká výměna. Jo, počkej, velká výměna, to bude po slovensky. Americká nákaza, Antifa, Les Brigandes, velká výměna. No, vydržte, on to Martin určitě najde, že ano, voják na to. Takže dává to tam Igor Cagáň, ale já to ještě zastavím. Chci se na holky kouknout, hlavně tady na toho jejich nejnovější, Les Brigandes. Americká nákaza. Píše, já teď nevím, jak se píše to po slovensky. Aby jsme se na to koukli. Jo, počkat, já se tady kouknu tady na to a vlastně vám to najdu tu na by Luna, aby jsme se na to koukli, takže se koukneme na děvčata, jsou v pekle, velká výměna, tu jsem ještě teď nenašel, ale ona tady někde bude schovaná, protože já vím, že ji tady mají přetlumočenou, ale teď ji nevidím. Nevidím. Voják na to? No nevadí, dočtu článek a zkusím to dohledat. Tak. Vlivný komentátor a bývalý redaktor deníku Le Figaro, Franz Olivier Gisbert, obvinil tedy ministryni spravedlnosti Nicole Belubetovou z písmentu vůči islamistům a přirovnal její činy k činům fašistického režimu kolaborujícího s Hitlerem. Když napsal, je Francie stále ještě Francií? Zeptal se tedy v úvodníku časopisu Le Point. Jeden den se budete divit. V islámských republikách, jako jsou Pákistán a Írán, by komentáře Nicole Belubetové byly naprosto normální, ale ve Francii tento komentář normální není. Francie je zemí osvícenství a práva na rouhání. Když spočítáte všechny francouzské novináře, karikaturisty a spisovatele, kteří žijí momentálně pod policejní ochranou za kritiku islámu, tak zjistíte, že se Francie mění v nový Pákistán. Éric Zemmour, tedy autor knihy Le Suicide France, Francais, Francie páchá sebevraždu, je na každém kroku sledován dvěmi osobními strážci. Ředitel časopisu Charlie Hebdo, Rees, a zbylí karikaturisté žijí pod policejní ochranou. A stejně jako Philip Wall, bývalý ředitel Charlie Hebdo, který schválil vydání karikatury proroka Mohameda v roce 2006. Novinář Zineb Razaoui, který je obklopen 6 policisty, Oriana Fallaci a Michael Houellebecq, 2 významní spisovatelé, byli ve Francii souzeni za jejich názory na islám, a to již v roce, dámy a pánové, 2002. 5 významných francouzských intelektuálů, jako je Elisabeth Badinter, Elisabeth de Fontenay, Marcel Gauchet, Jacques Gillard a Jean-Pierre Le Goff, zveřejnilo v deníku Le Express výzvu podporující míru a v ní poukázalo na, cituji, zbabilo soudců a politiků nyní posedlých akrobací na téma svobody slova vždy, když se to týká islámu. Za tuhle zbabilost jednou draze zaplatíme. Po masakru v redakci časopisu Charlie Hebdo papež František Pápa Francis řekl toto. Kdo prokleje moji matku, tak může čekat ránu. A svalil tak vinu za tento masakr na zavražené karikaturisty. Islamisté vyhrávají ideologickou bitvu a my se chováme jako zbabělci. Musí snad být 16. mila zavražděna, aby se lidé sjednotili a aby zbabělci alespoň na chvilku vykřikovali Jesus mila? Vzpomenu, to je tedy konec článku. Giulio Meotti je kulturní redaktor deníku Il Foggio, je to italský novinář a spisovatel. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Zase jsme u toho, něco kritizovat se smí, z něčeho se smí dělat sranda a něco zase ani náhodou. Takhle to zkrátka je nastaveno v tom novém, skvělém západním světě. Vy se zase ptejte, jestli tohle to tady chcete. Vzpomeňte si na paní Kohoutovou, jak jí tahli ještě do dneška, teď snad měla nějaký poslední soud, kvůli údajné šátkové kauze. Ta holka tam ani nenastoupila. Vzpomeňte si paní Kohoutovou, jak tahli po soudech. A jak skončí ty lidskoprávní aktivistky z těch neziskových ziskovek, které podali za tu údajně ukřivděnou údajnou muslimku podali trestní oznámení. Jestliže se čin neprokáže a paní Kohoutová bude zbavena všech obvinění. Budou pak horliví policisté a státní zástupci, aby se jmuli a postavili před spravedlnost zase ty aktivistky neziskové? Já se jenom ptám. Takhle to zkrátka je, dámy a pánové. Když někoho obviníte křivě z přestupku, je to přestupek. Když někoho obviníte křivě z trestného činu, je to trestný čin. Pokud vím, tak se toto v našem právu snad nezměnilo. No už ale za chvilku se koukneme na kulturu obětí. Kultura obětí v Británii. Jo, to bude taky velice závažné. Já se vám chci něco pustit. Jo, tady to.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabýt větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růst. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu viníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbíhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů v pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými obětmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra národním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor, slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče, a plyn dává jasný plamen, proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazi.
Zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem,
místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Pozdě je prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, o který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí, tato prosba má doticha.
Zůstaň mým domovem,
bez bojů a válek.
Zůstaň mým domovem,
mou vlastní matko má.
Zůstaň mým domovem,
křičím teď do dálek.
Zůstaň mým domovem,
mou vlastní matko má.
Zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Prosím, zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má.
Zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
bez bojů a válek.
Zůstaň mým domovem,
zůstaň mým
vlastní matko má.
Prosím,
zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
křičím.
Už jdeme se kouknout i dále na ty znásilňovací gengy v Británii, protože ono to souvisí i s tou migrací, i s tou samozřejmě sociální politikou, anebo s tím zase zalidňováním Evropy. Přistěhovalci už ze 70. let minulého století. Takže kultura obětí v Británii se oběťmi grooming, tedy gangů, příliš nezabývá. Napsala to tedy Judith Bergmanová. A jdeme se na to kouknout. V červenci 2008 nařídil tehdejší britský ministr vnitra Sajid Javid vyšetřit zvláštní charakteristiky včetně etnického původu členů grooming gangů sexuálně zneužívajících děti. Sajid Javid, řekl, že skandál grooming gangů, které sexuálně zneužívají děti, je jedním z nejvíce šokujících selhání tohoto státu, na které si pamatuji. Dále poznamenal, nedovolím, aby nám kulturní a politické ohledy bránili v tom, abychom tento problém pochopili a něco s ním udělali. To, že je většina mužů odsouzených za skupinové sexuální zločiny pákistánského původu, je konstatováním faktu. Nařídil jsem úředníků ministerstva vnitra, aby se tímto problémem důvěrně zabývali. Konec citace. Tento přezkum měl být tedy proveden už dávno, ale v roce 2015 řekl premiér David Cameronu pro BBC, že znásilňování a sexuální zneužívání nezletilých dívek probíhalo v průmyslovém měřítku. Dokonce řekl, mladé dívky byly zneužívány znovu a znovu v průmyslovém měřítku, byly znásilňovány a jednotlivé gengy si je dokonce předávaly mezi sebou. No. Podle britského internetového deníku The Independent, kde je napsáno toto, zase poslouchejte, v sexuálním vykořisťování dětí v Rotterdamu byly od konce 80. let minulého století do roku 2010 zapojené celé organizované gengy a místní úřady proti tomu vůbec nezasáhly. Místní rada v Rotterdamu, si nakonec přece jen objednala nezávislé vyšetřování pod vedením profesorky Alexis Geové, která v srpnu roku 2014 oznámila, že převážně britsko-pákistánskými muži bylo zneužito asi 1400 dětí, většinou bílých dívek. Bílých dívek, 1400, většina z nich byla z těch 1400. Je to tady zdůrazněno samotnou autorkou, ne mnou. Dívky, a některým bylo teprve 11 let, byly znásilňovány velkým počtem pachatelů. Charita s názvem Rodiče proti sexuálnímu vykořisťování dětí, ta má zase zkratkou PACE, PACE, tedy P-A-C-E, Parents Against Child Sexual Exploitation, sdělila v roce 2014 rozhlasové stanici BBC Radio 4, že k sexuálnímu zneužívání a znásilňování nezletilých dívek a mladých žen docházelo ve velkém rozsahu po celé Velké Británii a po celá desetiletí v téměř každém městě. Například v roce 2017 bylo v Newcastlu odsouzeno 17 starších mužů a jedna žena za grooming, znásilňování a sexuální zneužívání nezletilých dívek a samozřejmě mladých žen, které probíhalo v letech 2011 až 2014. Podle serveru The Independent, cituji, pocházeli stíhaní muži z bangladéšských, pákistánských, indických, iráckých, iránských a tureckých komunit, kde většinou se už narodili, ale ve Velké Británii. Takže už by měli být inkludovaní, ne, dámy a pánové? Integrovaní. No, a jak vidíte, ne. Jedou si svojí. Tak, no a Bangladéžany nám sem teď spou taky, dámy a pánové, jo? Do těch montoven západních. Máme tady Bangladéžany, Nepálce a Bůh ví co všechno. To si uvědomte, nikdo nezkoumá jejich trestní minulost. Nikdo nezkoumá jejich zdravotní stav. Ať už po fyzické nebo psychické stránce, to nikoho nezajímá, jenom dovolit sem lední otroky, který nakonec, dámy a pánové, ti otroci, berou ještě o 2-3 tisíce víc, když jsou agenturní zaměstnanci, než kmenoví zaměstnanci těch montoven. Takže aspoň to viděj, kmenoví zaměstnanci, jak na ně jejich firma myslí. Tak, vyšetřování, které se Sadžijevic nařídil v roce 2018, bylo koncem roku 2019 dokončeno a člověk by očekával, že se o tomto problému bude nějak veřejně debatovat, že ano. Ještě předtím, než toto vyšetřování nařídil, trval na tom, že o zneužívání dětí je potřeba vést poctivou a otevřenou debatu. Včetně prý toho, zda v něm hrál úlohu rasový podtext. Vláda ale premiéra Borise Johnsona nicméně výslednou zprávu odmítla zveřejnit s odůvodněním, že výstupy z této zprávy budou použity pouze interně pro tvorbu vládní politiky, dámy a pánové. Úředníci ministerstva vnitra sdělili internetovému deníku The Independent na jeho žádost o sdělení informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím toto, cituji. Této zprávě byla udělena výjimka, aby ministři a úředníci měli možnost přemýšlet ty vole, o řešení tohoto problému v bezpečném prostoru, bez rizika předčasného zveřejnění. No. Tak co? Judith Bermanová k tomu píše toto. Zveřejnění této zprávy by mohlo předběžně ovlivnit rozhodování ministrů. Kromě toho by zveřejnění těchto informací vytržených z kontextu mohlo být zavádějící. Uznáváme tedy, že obecně toto téma a jeho pochopení a informace o něm jsou ve veřejném zájmu, ale to nutně neznamená, že ve veřejném zájmu je zveřejnění konkrétních informací, kterého se týkají. To je citace, pardon, zase ještě toho ministerstva, jo? Vnitra. A Judith Bergmanová tady zvýraznila to, zveřejnění těchto informací vytržených z kontextu by mohlo být zavádějící. Proč? Tak uveřejněte všechno, ne? A pak je tady zvýrazněno, ale to nutně neznamená, že ve veřejném zájmu je zveřejnění konkrétních informací, kterého se týkají. Takže asi takhle. Řekneme vám hovno, i když na to máte zákon o svobodě informací. Pardon, dámy a pánové, jako říkat to furt korektně nejde. Tady vidíte, že ti hajzli nahoře, a je jedno, jestli je to v Británii, v České republice, Slovenské republice, v Německu, ve Francii, v Itálii, ve Španělsku, kdekoliv jinde, jedou si svojí a oni jedou podle not. A jestliže mají noty dělat všechno pro to, aby se tady rozmnožil islám a přezal velení v Evropě a udělal tady bordel a krveprolití, přeměnil státy, aby si nás tady rozparcelovali. A pak, aby přišel ten správný islám z Íránu, tak vidíte, že oni se takhle chovají. Že to je všechno cílené, dlouhodobě plánováno. Tak, ministerstvo vnitra odmítlo zprávu tedy zveřejnit, i když tedy server The Independent v prosinci 2019 znovu psal, cituji, podle oficiálních údajů, a teď se něčeho chytte, jo? Budou děsivá čísla, to je hnus, ty vole. Pardon, omlouvám se, jsem z toho úplně vyvedený a tady za to by měly padat hrdelní tresty, ne nějaký věznice, protože ti lidé se nezmění, oni to mají zažité v té kultuře, v úvozovkách kultuře, v úvozovkách náboženství, v úvozovkách v jejich tradicích a tak dále. Tam se to děje běžně, protože tam to nikdo nevyšetřuje. Protože se řekne, že měla vyzývavý oblečení, neměla zakrytý obličej, neměla zakrytý nohy, koukali jí ruce, bylo to vyzývavé, takže si přece o to znásilnění vlastně řekla sama, že jo. Takhle se to omlouvá v té jejich uvozovkách kultuře a náboženství, ano, a tradici. O takový lidé se nezmění, dámy a pánové. Nezmění, protože to mají po desítky a desítky generací takto zažité. Chápete to? Podle oficiálních údajů bylo v Anglii za uplynulý rok, dámy a pánové, tedy 2018. Grooming gangy bylo sexuálně zneužito téměř 19 000 dětí. Aktivisté varují před epidemií sexuálního zneužívání, neboť podle nich je skutečný počet zneužitých dětí mnohem, mnohem vyšší. Navzdory slibům učiněným po nechválně známých případech sexuálního zneužívání dětí v Rotherhamu a Rochdaleu, britská vláda při řešení problému sexuálního zneužívání dětí naprosto selhala. Místní úřady v letech 2018 až 2019 identifikovaly více než 18 700 dětí, u nichž měly podezření, že jsou oběťmi sexuálního vykořisťování. Před 5 lety bylo takových dětí identifikováno jen 3300. V roce 2018 policejní britské tedy statistiky ukázaly, že za posledních 5 let došlo k ohromujícímu 12-násobnému nárůstu, tedy o 1086% sexuálního groomingu, tedy zneužívání a znásilňování dětí. Je neuvěřitelné, že britské úřady mají vážně v úmyslu nezveřejnit podrobné a konkrétní informace týkající se zásadního společenského problému, odporného sexuálního vykořisťování dětí a nutnosti je chránit před gangy sociálních predátorů, protože to, podle nich, není ve veřejném zájmu. Toto je druh tedy semantické akrobacie, která má zamlčit to, nebo zamlžit, pardon, že britská vláda má z otevřené debaty o tomto problému panický strach. A přitom Sajid Javid tedy v takové debatě jen před několika lety nebo k takové debatě vyzýval přeci. Ale vláda Británie místo toho uvedla, že brzy zveřejní svoji strategii, která vytyčí reakci celého státního aparátu na všechny formy pohlavního zneužívání dětí. Tak, zdůraznil autorkou na všechny formy. Byly samozřejmě sepsány parlamentní petice, které požadují, aby vláda Británie zveřejnila text přezkumu v celém jeho rozsahu. Má v současné totiž době tato petice nebo tyto petice více než 120 000 podpisů, což znamená, že parlament musí stanovit termín parlamentní rozpravy o této otázce. Otevřená debata a úplně jiná strategie jsou nezbytné. Oběti se pokusili vysvětlit, že grooming gangy se chovají a fungují jinak než pedofilové obecně. Například Ella Hill, která byla obětí grooming gangu v Rotherhamu v březnu roku 2018, napsala toto. Citujeme. Grooming gangy nefungují tak, jako kruhy pedofilů. Fungují podobně jako teroristické sítě a používají jiné strategie. Jako teenagerku mě vzali do různých domů a bytů nad restauracemi rychlého občerstvení v severní Anglii. Tam mě byli, mučili a znásilňovali. Víc než 100krát. Když mě byli, tak mi nadávali, že jsem bílá štětka a bílá pí. Vysvětlili mi, že protože nejsem muslimka a nejsem pana a protože jsem se vyzývavě oblékala, přesně to, co vám říkám, tak si podle nich zasloužím trest. Řekli mi, že musím poslouchat nebo mě zmátí. Třásla jsem se strachem, že mě zabijí nebo že provedou něco strašného mým rodičům a ten strach způsobil, že mi trvalo asi rok, než jsem od toho gengu utekla. A policie mi vůbec nepomohla. Členové grooming gangů, stejně jako teroristé, pevně věří, že jejich zločiny jsou ospravedlněny jejich náboženskou vírou. No, co vy na to? Přesně, no ono samozřejmě některý ty mladý holky, on jim je 14 a je to zmalovaný jak štětky tamhle z nějakého severu našeho českého bordelu. Jsou i podobně oblečený, to si člověk dokonce říká, že si on, člověk si řekne, že si o to ty děvčata snad i říkají, koledují. Ale to je zase odpovědnost rodičů. Druhá strana je, že někdo použije jakože náboženství k ospravedlnění toho, co je tady trestné. A jestliže na to pamatuje britský zákon, trestní řád, francouzský a holandský a belgický a i český a slovenský. Nepotřebujeme žádnou Istanbulskou úmluvu. Potřebujeme tvrdě stíhat všechny hajzly. A za tři odstavce vám k tomu řeknu ještě svůj názor. Cituji dále, ale tady to je jedna z dívek, jo? Tak, taky zneužívaných, asi myslím, počkat. Opakovaná neochota vlády připustit tedy zásadní roli rasismu a náboženského fanatismu v kriminalitě grooming gangů vedla k neefektivnímu vyšetřování a stíhání pachatelů a naprosto nedostatečné ochraně nezletilých dívek. To řekla v prosinci roku 2019 serveru The Independent jedna z obětí, která si přála zůstat v anonymitě. V éře tedy kultury oběti, ve které tolik skupin soupeří o to, kdo je nejvíce utlačován, jestli LGBT a pedofilové, anebo zase satanášové, že ano, a kde si cosi hate free culture, chceme své práva, uvědomte si to, má pro elity sociální spravedlnosti, tedy skutečná oběť sexuálního zneužívání zřejmě malou váhu. Jak to, že se o tyto případy nezajímají například feministky? A kde je nějaké hnutí mýtů? Britská vláda se mermo moci vyhýbá veřejné debatě o závěrech tohoto přezkumu a ještě více je vyděšená z toho, že se bude muset specificky zaměřit na etnické znásilňovací gengy, aby tyto zločiny pozastavila. A to je přesně to, co po britské vládě žádají oběti, jako je Ella. A nemluvě o tom, že je přitom zcela ignorováno základní demokratické právo veřejnosti na informace. Toto politicky korektní divadelko povede nakonec pouze k jedné věci, ke špatné politice. To se stává tedy vždy, když odmítáme tedy otevřeně a poctivě o nějakých problémech mluvit a debatovat. Odnese to celá generace zneužívaných a sexuálně vykořisťovaných obětí. Ale to britským úřadům a úředníkům zřejmě vůbec nevadí. Autorka Judith Bergmanová je tedy komentátorka, právnička a politická analytička a také významná spolupracovnice právě Gatestone Institute. Mám tady ještě poznámku překladatele. Ten grooming, o kterém o kterém se tady neustále mluví, je komplex činností vedoucí k navazování přátelství a emočního spojení s obětí, s cílem snížit její zábrany a následně ji sexuálně zneužívat. Grooming se používá také k nalákání nezletilých obětí k různým nezákonným činnostem, jako je obchodování s dětmi, dětská prostituce a výroba dětské pornografie. Proces groomingu nejlépe vystihuje české rčení, když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. Teď jsme měli ve zprávách, stalo se, sice jsem to neměl tady do rádia, byl to jenom text, zkrátka dámy a pánové, nemám na to vždy čas a opravdu ani na to nemám vždy chuť. Tak zkrátka, měli jste tam, že teď zase nějaký ten tady gang, co lákal ty modelky mladý, že ano. Tam jim dali podepsat nějaký cár, když na ní pak hned vybalili na nějakým castingu, že to no nebudou jenom fotky a když tak nějaký akty, ne, tvrdý porno natáčet, pojď holka. Tak když to byla nějaká naivka z Lidlu, tak nebo z jiného supermarketu od pokladny, tak jí tam vyhrožovali, že podepsala smlouvu, kde, když nesplní, tak 200 tisíc pokuta a další nesmysly, že ano, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže teď se tady soudějí i tyto hajzlové tady. Ty samozřejmě zneužívali většinou dospělá děvčata. Ksindlové zase pro prachy, aby ta videa dávali na internet a vydělávali na tom peníze. Ale já jsem chtěl upozornit právě na to všechno, co tady ty LGBT aktivity, ty homoprajdy teploidní v Praze, Praha píchá a jiné, když se tam deviantní obscenní věci se tam dějí na veřejnosti a to nikomu nevadí, policie to ještě brání. Když tam oni tahají oprátky a šibenice, je všechno v pořádku. Když to Adam Bartoš vezme z Národní demokracii na nějakou demonstraci, už je to výhrůžka politikům, že by je chtěl věšet a další kraviny. Tak zkrátka zase můžete porovnávat. Máte míru, máte tady tu materii, máte o tom informaci i od nás, máte informaci z mainstreamu, máte informaci ze svobodného vysílače z Gainstone Institute a můžete porovnávat. Můžete určit míru, zda je to spravedlné, spravedlivost, jestli se každému měří stejným metrem, jestli ta spravedlnost má, když střímá v té jedné ruce meč, jako, kterým má připravení tomu trestu a v druhé ruce třímá ty váhy, tak zda opravdu bude měřit každému stejně. A právě jsem tě upozornil na ty úchyly, pedofily a další, kteří se přifařili k tomu LGBT, ABCD plus minus EFGHH a dalším uchylárnám a dekadencím. A již roky se tam promenádují. Myslíte si, že oni pak nepřipravují půdu, až se sem dovalí migranti i do České republiky pořádně, anebo až tady začnou dělat bordel? Budou obhajovat ještě je a budou říkat, že to je vlastně normální, že pedofil má přeci rád děti, že to je přeci něco normálního, že jo? A když má někdo vymytej mozek, anebo mu dobře zaplatí za to, aby jak propagoval, že věří, jakože nějakýho satana, vyzývá satanáše, ten to taky může dělat. Tak proč by vrazi nemohli vraždit? Kanibalové, proč by nemohli zabíjet a žrát své oběti? Vždyť na to mají přeci taky právo, dámy a pánové, ne? A jaký terorista? No proč by neměl právo někoho vyhodit do vzduchu? Nebo rozstřílet? Nebo demonstrativně na videu říznou hlavu. Chápete to? Zavřou tady lidi. Ve Francii zakázali velká výměna tu knihu, já jsem vás na ní upozorňoval se Simonkou z Mallorky, když myslím, že to byl ten pořad. Teď poslední. Stáhnu nebo přehrát transformace porozumění času? Ne. Invaze? Ne. Tak já jsem to vám to sem asi nedal, tak já se na to omluvám. Nikam jsem to dával, to tady musím dohledat, kde to je. Taky ne. Upozorňoval jsem na tu knihu právě Velká výměna. Takže já ji tady zkusím najít. Samozřejmě, to je, je to zajímavé. Koukneme se, co nám najde Strejda. Knihy. Tak co, jde to tady koupit? Jo. Renault Camus. nebo Camus. Velká výměna. 235 korun to stojí, dámy a pánové. Kolik to má? 312 stránek, brožovaná kniha, Dauphin, nakladatelství. Politická esej na téma masová migrace a národní identita na půdě současné Francie. Pojem velká výměna nepotřebuje dle jeho autora žádnou definici, protože to není koncepce, nýbrž fenomén, tedy jev. Je to podle Camuse tedy záměna národa, nebo výměna, který obývá stejné území již 15 nebo 20 století za jeden či více národů v průběhu jedné nebo dvou generací. Tento jev vznikl na základě trojnásobného pohybu, kterým je svět zároveň industrializován, odduševňován a zbavován kultury. Dívčica, která tuto knihu dostala do ruky, tak říkala, že je tam i návod, jak se tomu bránit, nejenom popisování toho průseru, ale jak se toho průseru ne vybruslit, ale jak se mu bránit. Takže Renault Camus, velká výměna. Dámy a pánové, teď to mají tedy i ve slevě, můžete zase. I když nejlepší by bylo, kdybyste si to vyhnali přímo v Dauphinu. Já jsem to tady zmiňoval. Telefonní číslo a to ještě někde dohledám. Tak zkrátka takhle to je, dámy a pánové. Takže ty satanášové, když vidíte, co se děje, že už v tom předcházejícím článku, že jsem zmiňoval, že vlastně můžete hanit židy, Charlie Hebdo a další, můžete hanit přeci křesťany Ježíše, ale nesmíte vůbec kritizovat islám. A ti to hajzli, až už z toho čepeku, česká pedofilní komunita, nebo satanášové, anebo LGBT, zase budou držet hubu a krok. A řvát jenom za svoje práva. My chceme práva. A kdo je teplej? Já jsem teplej, kdo je víc, že ano, a podobně. Takže asi takhle, jo? A když se dějí takováto svinstva, 19 000 dětí, v průběhu jednoho roku, dámy a pánové, dokážete si to představit? Co se děje? Co když ty globální anebo státní elity tyto hajzly právě krejí a nezakročují? Co když je zrovna z těch dětí ten adrenochrom využíván? Co? Dávejte si to do spojitostí, to je jenom to, co napadá mě. Samozřejmě francouzské katedrály byly v plamenech, to už bylo na konci července, že ano. Poslední fáze dechristianizace. Počet tedy případů znesvěcení křesťanských památek v Evropě stále roste. Nedávné útoky na sochy Panny Marie ve francouzských kostelech ukazují, do jaké míry jsou tato gesta důsledkem barbarské nenávisti. Tyto vandalské činy volají po reakci. Katolíci již nemohou mlčet. To řekl například kardinál Robert Sarach 10. ledna roku 2020. To bylo asi ohledně Notre Dame, že ano. A další citát. Pokusme se zachránit naši civilizaci, dokud to ještě je možné. Naše civilizace vznikla na řecko-římských a židovsko-křesťanských základech. To řekl tedy Alain Finkielkraut, spisovatel pro Le Opinion, to řekl už 17. prosince, dámy a pánové, roku 2013. Pokud tedy Francie přestane své křesťanské dědictví bránit, tak Francie, jak ji známe, přestane existovat a stane se úplně jinou zemí. No vždyť o tom to je, dámy a pánové. Uvědomte si to. To je další článek. Když tak se k němu vrátíme, já ho teď nebudu tedy číst, protože těch článků je tady za měsíc nebo za dva samozřejmě nastřádáno dosti a dosti. Takže budeme se věnovat i dalším a dalším a dalším. Já vám ho dám do popisu dnešního pořadu, bude v tom kalendáři. Když to rozkliknete, tak to tam samozřejmě budete míti. a můžete si to dočíst. Stejně jako všechny ty dva předcházející, je to totiž velmi zajímavé. Samozřejmě jste měli i možnost slyšet teď, myslím, Benjamin Kuras, měl ho Vítek v Hovorech u Klábosnice, takže jste se na to také mohli podívat, dámy a pánové, nebo zaposlouchat, že ano, zapřemýšlet. Turecko, Erdoganovi pozůstatky, meče, to ani číst nebudeme. Ale pojďme se kouknout na novodobé otroctví a pokrytectví ideologie Vogue. Tak, to je také článek a také od Judith Bergmanové, nebo Judith Bergmanové. Tak, a ten vyšel 7. srpna. Tady ty podtitulky číst nebudu, protože my se k ním asi dostaneme. Počítám zase tady v průběhu samotného článku. Pokud ne, tak já to, co je tady vždycky nad tím obrázkem pod čarou, tak to tady pak přečtu. Tak, jdeme na to. Samozřejmě média přetekají zprávami o tom, jak aktivisté hnutí Black Lives Matter vandalizují a ničí sochy obchodníků s otroky, majitelů otroků a kohokoliv, kdo podle nich, který v minulosti podporoval otroctví. V anglickém Bristolu byla stržena a shozena do řeky Avon socha obchodníka s otroky Edwarda Colstona. V Belgii byly počmárány sochy krále Leopolda. Protesty způsobily, že některé místní úřady zvažují odstranění všech soch, které uráží současnou rozjitřenou společenskou citlivost. Londýnský starosta Sadiq Khan oznámil zřízení komise, která se bude zabývat sochami a názvy ulic v hlavním městě Spojeného království. Jo? Sadiq udělá komise, udělá se seznam nepovolených jmen a ulic a nepovolených soch, dámy a pánové, které doteďka nikomu nevadily. Ale Black Lives Matter. Takže takhle, no. Tak máte, co jste chtěli, Sadiqa Khana jste si zvolili za starostu ve Velké Británii, stejně jako v dalších 17 pomalu v velkých městech Velké Británie, kde už i ta populace je taková, to složení místního Bristol a další, na které třeba ukazoval právě a zrovna ty pakistánské gengy ukazoval Tommy Robinson, jméno, které se nesmí říkat, jestliže něco o Tommy budete sdílet na Facebooku, tak dostanete bán nejdřív na 3 dny, pak na týden, pak na celý měsíc. Takže tak to se to má, který ukazoval právě tady ty svinstva, tady ta svinstva. A díky tomu s ním také bylo zatočeno po právu v uvozovkách, že ano, po bolševicku. Tak. Není tedy zřejmé, jak má odstranění starých soch dávno mrtvých lidí někomu pomoci, zejména tedy milionům černých, ale i nečerných lidí, kteří jsou v současnosti zotročeni, ano? Zdá se, že aktivisté hnutí Black Lives Matter a jejich poklekávající příznivci se nestarají o situaci novodobých otroků. Jejich počet je dnes odhadován, dámy a pánové, chytněte se, na neuvěřitelných 40 milionů. Je zřejmé, že je mnohem snazší a pravděpodobně zábavnější ničit západní historické památky, než se pustit do obtížné mravenčí práce na zrušení moderního otroctví. Ve Velké Británii je mnoho šokujících případů moderního otroctví, což místní Vogue aktivisté vesele zase ignorují, protože jsou zaujati svým statečným bojem se sochami z kamene a nebo bronzu. Podle výroční zprávy britské vlády z roku 2019 o moderním otroctví existuje ve Velké Británii nejméně 13 000 potenciálních obětí otroctví. Toto číslo ovšem pochází z roku 2014. Takže nevíme, jaká je dnes v Británii skutečná situace. A podle studie Global Slavery Index, tedy globální index otroctví z roku 2018, žije právě v Británii v moderním otroctví odhadem 136 000 lidí. Novodobé otroctví ve Velké Británii má podobu nucené práce a domácího a sexuálního vykořisťování. Nejvíce jsou mezi těmi novodobými otroky zastoupení Albánci a Vietnamci. Britská média zveřejnila několik příběhů Vietnamců z poloviny nezletilých, jejichž počet se odhaduje na tisíce, kteří byli uneseni a propašováni do Velké Británie, kde jsou nuceni pracovat jako otroci na farmách pěstujících konopí. Tam tvoří malou část obrovské zločinecké mašinérie, která zásobuje britský trh konopím. No stejně tak u nás, že ano. Ale to jsou právě zahradníci, ty to jsou malí děti unesení do otroctví Vietnamcema samotnýma, jejich šéfama. A nebo jsou to ti zahradníci, na které pak většinou narazí policie, když má nějaký ten zátah. Těžkoděnci, jak jde vybílit nějakou pěstírnu konopí, tak to najdou troubu, který něco prosral buď ve Vietnamu, anebo tady. A má to uloženo tou komunitou jako trest tam být. Ano, takhle se to má. A tím, já neříkám, že tam mají být, samozřejmě, že tam nemají být. Samozřejmě, že to je špatně. Tak. V Británii tvoří malou část, tedy obrovské zločinecké mašinérie, která tedy zásobuje britský trh, nebo černý britský trh konopím, že ano. Velikost britského černého trhu s konopím se odhaduje na 2,6 miliardy liber ročně. To znamená 2 miliardy a 600 milionů, kdyby to někdo nechňápal. Ti, kteří nejsou nuceni pracovat v konopném průmyslu, jsou zotročeni v nechtových studiích, nevěstincích a nightclubech, také v restauracích, kde jsou násilím drženi v domácím otroctví za dveřmi soukromých rezidencí. V lednu roku 2020 se ve zprávách BBC objevil příběh vietnamského chlapce jménem Ba, kterého čínský gang unesl a propašoval do Británie, kde ho jeho čínský pán držel ohledu a byl pokaždé, když některá z rostlin konopí uschla. Aktivisté hnutí Black Lives Matter se nestarají o životy Vietnamců ve Velké Británii. Předmětem jejich protestů jsou životy černochů. Dobře, tak jak je to s černými otroky v Africe? No, pojďme se na to kouknout. Podle odhadu tedy studie Global Slavery Index, toho globálního indexu otroctví, která sleduje nucenou práci, nucené sexuální vykořisťování a nucené sňatky, žije v současné době v Africe v novodobém otroctví 9 milionů a 200 tisíc mužů, žen a dětí. 9 milionů, dámy a pánové, 200 tisíc. Cituji. Podle Mezinárodní organizace práce, tedy International Organization for Migration, proč je to práce překládáno, a tady je migrace, no to je jedno, která je specializovanou organizací OSN, žije dnes v nuceném otroctví třikrát více lidí, než jich bylo zajato a prodáno během 350 let transatlantického obchodu s otroky. Ano, chápete to? To uvedl časopis Time v březnu roku 2019. Podle této mezinárodní organizace bylo v moderním otroctví 25 milionů lidí z důvodu dluhu a 15 milionů lidí žilo v nucených manželstvích. Moderní otroctví vydělává zločineckým sítím odhadem 150 miliard dolarů ročně, což je jen o něco méně než pašování drog a obchodování se zbraněmi. Moderní otroctví je dnes mnohem výnosnější, než bylo kdykoliv v historii lidstva. To jsem si nevymyslel já ani Judith, to řekl časopisu The Times, Sidhar Kara, ekonom výzkumného centra Kar Center for Human Rights Policy. Podle studie globálního indexu otroctví z roku 2018 země skupiny G20, tedy ty ekonomicky nejsilnější, dováží každý rok zboží v hodnotě asi 354 miliard dolarů, které mohlo být vyprodukováno novodobými otroky. No, když na tom je to založeno, proto jsou tak bohaté ty země G20. a silné. Chápete to? V roce 2017 se objevily šokující záběry ze současných skutečných aukcí otroků v Líbyi. Americká televizní stanice CNN zdokumentovala prodej 12 Nigerijců arabsky mluvícími muži. V roce 2019 udělal časopis Time Magazine rozhovor s africkým migrantem Sandeem Jabarotem, který byl během své cesty do Evropy prodán do otroctví. A ten říká Sandy. Sluneční den, anebo také Sunday Money. Pondělí, že ano. Ne, oni začínají vlastně neděle. Pán se jmenuje neděle. A to je jedno. Když se Sandy Jabarot, tedy Jabarot, dostal na jižní hranici Libie, setkal se se zdánlivě přátelským taxikářem, který mu nabídl, že ho zdarma tak jo, odveze do hlavního města Tripolisu. Místo toho ale byl Sandy prodal tedy bílému Libijcovi v uvozovkách nebo Arabovi za $200. Byl přinucen si svůj dluh odpracovat na stavbě, což se opakovalo pokaždé, když byl znovu prodán. Obchodování také se sexem je významnou součástí moderního otroctví. Podle zprávy deníku Washington Post z roku 2019 obchoduje například nigerijská mafie s desítkami tisíc žen. Cituji. Někteří odborníci říkají, že v letech 2016 až 2018 propašovali Nigerijci na Sicílii asi 20 tisíc nigerijských žen, z nichž mnohé byly nezletilé. A Mezinárodní organizace pro migraci ve své zprávě z července roku 2017 informuje o tomto. Cituji. Za poslední 3 roky zaznamenala pobočka IOM, to je tady Integration of Migration, v Itálii téměř 600% nárůst počtu potenciálních obětí obchodování s lidmi, které připluly do Itálie. Tento vzestupný trend pokračoval i během prvních 6 měsíců roku 2017, přičemž většina dívek, často nezletilých, pochází z Nigérie. Jejich počet dramaticky vzrostl ze 1454 v roce 2014 na 11 009 kousků v roce 2016. Ve své zprávě IOM odhaduje, že až 80% těchto dívek je potenciálními oběťmi pašeráků za účelem sexuálního vykořisťování. Tak. V některých částech afrického kontinentu, zejména v Salehu, je otroctví stále zakořeněno v tradiční kultuře, dámy a pánové. Světe, div se, že jo. Ty nás ale budou kulturně, to je to, že jo. Jak se to říká? Ty keci, že nás tady kulturně obohatějí, obohacovači vlastně. I když tedy samozřejmě bylo postaveno oficiálně v tom Salehu otroctví mimo zákon. A například v zemích, jako je Mali nebo Mauretánie, funguje jednak otroctví odvozené od původu a také otroctví založené na kastě. V této kultuře část populace stále praktikuje otroctví, které je předáváno z generace na generaci. Takže lidé se otroky rodí a jejich tíživá životní situace je neměnná. V roce 2013 se odhadovalo, že v Mali, kde není otroctví nezákonné, dámy a pánové, žije v otroctví asi 250 tisíc lidí, 250 000. Jedna otrokyně z Mali jménem Rishatu řekla tedy v rozhovoru s deníkem The Guardian v roce 2013, že se stala otrokyní ve věku 7 let, kdy jí zemřela matka, také otrokyně. A říká, cituji, můj otec se mohl jen bezmocně dívat, jak když si pán mé matky přišel pro mě a mé bratry, vyprávěla tedy Rishatu. Téměř 20 let tedy pracovala jako domácí služka bez jakéhokoliv platu a byla donucena se vdát teda za jiného otroka, kterého vůbec neznala, jen aby mohla svému pánu porodit další generaci otroků. V Mauretánii tam se odhaduje, že v otroctví žije zhruba 20% populace. Přestože bylo otroctví v Mauretánii oficiálně zakázáno, chcete, div se, něčeho se chyťte, už v roce 1981. Většina otroků pochází z menšiny Haratinů, tedy černých Afričanů. Na rozdíl od téměř poloviny populace, která je tvořena Araby a Berbery. Podle zprávy publikované v roce 2018 v deníku Guardian, cituji, otroctví má v této severoafrické pouštní zemi velmi dlouhou historii. Mimo staletí, postaletí plenili arabsky mluvící Maurové africké vesnice, což vedlo k rigidnímu kastovnímu systému, který existuje i dodnes, a podle kterého jsou tmavší lidé podřízeni ve všem svým světlejším pánům. Status otroka předává matka svému dítěti a aktivisté proti otroctví jsou pravidelně zadržováni a mučeni. Vláda však existenci otroctví v Mauritánii rutinně popírá a místo toho hýří samochválou, že tuto praxi dávno vymítila, no jak jinak. Takže to tady máte, dámy a pánové. Až už v roce 1981 to vymítili. Hajzli jedny. No, vlastně ty jsou dobrý, že jo? Když rasová segregace a další bylo zničeno v Americe v 50. a 60. letech. Tak oni už to dokázali už v roce 1981. Oni v Africe. Ale vy jste ty bílí hajzli a potom si otrokářů. Chápete to? Do dnešní doby to tam mají. A nikdo to neřeší, protože všichni z toho profitujou. Zpráva také popisuje několik strašných osudů otroků z řad Haratinů. Já to nebudu ani číst. Jedna byla otrokyní kvůli svému původu a žila poblíž města Rosso. Stejně jako její sestra byla i ona odebrána matce a byla dána jako služka jednomu příbuznému jejího pána. V domě pánů jej provdali a porodila 8 dětí, z níž 2 jí byly odebrány, aby byly otroky v jiných rodinách. V roce 2010, ač je tu tedy, její starší sestra nakonec osvobodila, poté co sama od svých pánů uprchla, přestože nasypali žhavé uhlí na její dítě a tím ho zavraždili. Nuž, řve potom hnutí Black Lives Matter a spousta vedoucích pracovníků globálních korporací, univerzitních profesorů, mediálních věd, sportovních a kulturních osobností, kteří předtím to hnutím poklekávají, jsou zcela lhostejní vůči osudu lidí, jako je Ačetu. Pravděpodobně nikdy neslyšeli ani o ní, ani o ostatních trpících otrocích. Toto jsou zjevně černé životy, na kterých ale nikomu nezáleží. Mimo těch odvážných lidí pracujících v místních organizacích bojujících proti otroctví. Místo toho aktivisté hnutí Black Lives Matter donekonečna debatují o změně názvů ulic a univerzit a odstranění těch a tamhle těch soch a tady těch symbolů. A to není nic jiného než infantilní signalizace cnosti. Takzvaná virtual signaling. Hnutí Black Lives Matter maří čas debatou o tom, zda by lidé, kteří sami nikdy nebyli otroky, měli dostávat náhrady od lidí, kteří nikdy žádného otroka nevlastnili, tedy nebyli otrokáři. Všechna tato prázdná gesta ignorují ohromujících 40 milionů obětí novodobého otroctví a představují nejen nesmírnou hloubku pokrytectví ideologie woke, ale jsou i strašnou urážkou pro lidské bytosti, které v tichosti v otroctví trpí a pomalu umírají na následky fyzického, sexuálního a emočního zneužívání, které jsou nuceny snášet. Pokud je něco skutečně urážlivé, mělo by to být právě toto. Opět říkám, že i Judith Mermanová, nebo Judith, je komentátorka, právnička, politická analytička a významná spolupracovnice Gatestone Institute. Takže takhle to, dámy a pánové, je. A samozřejmě, že ty hajzly nebudou řvát, protože oni jsou placený, aby řvali a dělali borda v Americe, že jo, ty zase kečesou, nebo kočosí, nebo jak se to jmenuje to město, kde postřelili několikrát ty zasahující policisti nějakýho šmejda, který tam dělal bordel, byli tam volaný k domácímu násilí, k nějakým nesporům. On je samozřejmě poslal do prdele, takže dostal patřičnou odpověď, protože to se zkrátka ve Spojených státech nedělá, nikdy se nedělalo postíhat policii někam. Stejně se tak nedělalo to, že by se na policistu mohlo sáhnout, to se také nikdy nedělo ve Spojených státech. Vždy tam platila nedotknutelnost té úřední osoby a daný hajzel si to všechno slízl. Dnes vidíte, že i tady trestní právo je nastavováno tak, že pomalu ten, kdo rozbije policistům nebo strážníkům městské policie hubu, tak je pomalu glorifikován. Vzpomeňte si na pana Vajce, který postavil tomu svetovanému hajzlovi do cesty služební vůz, tomu hajzlovi, který měl, snad neměl ani řidičák vůbec nikdy, ujížděl na kradený motocyklu, nafetovaný, vožralej, nebo měl ty zákazy, on měl několik zákazů, pak měl trestňák za zákaz, jeho maření soudního rozhodnutí a další, protože je vožralej, je i mrvére svetovaný, tak ujížděl v odpoledních hodinách Prahou i 180 km rychlostí a v tunelu jednomu tento policista Šimon Vajce mu nastavil tam do cesty na štorc, mu tam postavil služební vůz. Gibbs se toho chytil přes právníka, samozřejmě toho hajzla poškozenýho, udělali z toho mediální aféru jak svině a pana Vajce po panu Vajcovi chtěli zaplatit. Chtěli ho odsoudit za zneužití pravomoci, za obecné ohrožení a chtěli náhradu škody na služebním vozidle, na motorce a újma tomu Ksindlovi, který ujížděl a bylo to vypočítáno, myslím, 1 nebo 1,5 milionu, že měl pan Vajc zaplatit. Takže až druhá instance, když už tam se aktivizovali motorkáři a i normální lidé. A když si to začala všímat média, takže tady děkujeme i Raptor TV, že se toho zúčastnili. Já jsem vám o tom informoval i živě, když se čekalo na to soudní přelíčení. Takže tak to bylo. Někdo to tam měl být, dokonce myslím ten. No. Teď si nespomenu. Petr Hanek. Myslím, tam měl být a dal pak klukům lístek, aby tam mohli jít oni s kamerou. Takže takto se to děje, dámy a pánové. Toto se děje dnes a denně. Hajzlové jsou glorifikováni a vy se bude a policajti pomalu budou salutovat k Sindlovi se zákazem řízení, který jede ožralej a svetovalej Prahou na čoronutý motorce. Možná, kdyby mu dělali cestu, razili mu cestu provozem, tak by za pomoci sirén a majáků, tak to by asi novináři ocenili a toto společnost, že ano, by mu nejlíp udělali cestu až do nějaký tý garáže, kde oni to rozmontují, prodají na náhradní díly, případně to odvezou za nějakých pár šupů na Ukrajinu a Bůh ví kam. Takže takto se to má, dámy a pánové, toto je celé, ale samozřejmě my nekončíme, ale já vám tam pustím nějakou pesničku.
Všichni řídějí v nesmyslných válkách, zapomínej, že mají nebe nad hlavou. Na něm hvězdy svítějí v nekonečných dálkách a jsou pro nás další výzvou lákavou. Jsme jen zrnka prachu, co chtěj zlítnout vejš a mít tvář svou, ale nejvíc, co po sobě necháme, jsou stopy v písku, větrem dávno zabátý. Stopy v písku, na té cestě klikatý, která vede do neznáma a jméno život má. Co zbylo z dávnejch říší, stovky pomníků připomínej stíny nesplněných snů. Jsme jen zrnka prachu, co chtěj zlítnout vejš a mít tvář svou, ale nejvíc, co po sobě necháme, jsou stopy v písku, větrem dávno zabátý. Stopy v písku, na té cestě klikatý, která vede do neznáma a jméno život má. Kam se všichni řítěj?
Tak se na to koukneme dále. Pana Lincolna se musel utlumit a utěšit. Jdeme se tady kouknout a mrknout ještě. V Africe a na Středním východě bují otroctví. Západ se zbytečně kaje. Tentokrát to zase sepsal Giulio Meotti a jdeme se na to podívat, ať to zvládneme se na to tu čtvrt hodinku. Spojené státy zrušily otroctví, samozřejmě myšleno americké, že ano, před 150 lety a na menšiny uplatňují tedy pozitivní diskriminaci. Je to země, ve které byl prezidentem dvakrát volen černoch, tedy Barack Hussein Obama. Nové hnutí, tedy BLM, Black Lives Matter, však přesto svrhává jednu suchu za druhou, jako by USA stále zotročovaly černochy. Aktivisté ve Washingtonu DC se dokonce zaměřili i na památník emancipace. Jeho součástí je i socha prezidenta Abrahama Lincolna, teď jste slyšeli traktor a staňte pane Lincolne, který zaplatil za osvobození otroků svým životem. Otroctví dnes stále existuje v mnoha částech Afriky a Středního východu, ale sebemrskecká západní veřejnost se posedle zaměřuje pouze na západní minulost afrického otroctví, nikoliv na dnešní opomíjené otroctví, které se máčile k světu. Za dnešní otroky se nedemonstruje v ulicích, neexistuje žádný mezinárodní politický tlak a prakticky žádné články v médiích. Cituji. Nezapomínejme, že v tomto oboru byli šampioni arabští muslimové. To napsal pro deník Le Matin l'Algérie muslimský básník Kemal Benček. Tak, cituji. Emíři a sultáni kupovali celé transporty mladých černošských jinochů, aby z nich udělali eunuchy, kteří střežili hamrémy. Totéž dělali následně osmanští sultáni. I dnes hostí Mauretánie a Saudská Arábie svůj vlastní Ku Klux Klan. V hlavním městě Mauretánie, Nouakchottu, je otroctví stále na denním pořádku. A pokud jde o Riád, vše, co musíme udělat, je zjistit si fakta o mladých asijských dívkách, které si bohatí lidé najímají jako služebné. Vyšetřování televizního kanálu BBC Arabic zjistilo, že služky jsou v Saudské Arábii dokonce prodávány online na skrétajícím trhu s otroky. Podle Kamila Bekčejka se smrt George Floyda stala pro mnoho lidí v Evropě příležitostí k tomu, aby proměnili seriózní boj v nepředstavitelné orgie ničení. Cituji. Na pařížském náměstí republiky i na bruselském bulváru Avenue Louis se nacházejí pomstychtiví zločinci, krmení nenávistí, využívají pomoci, které jim tyto země nabízejí a útočí na minulost těch, kteří jim umožnili osvobodit se od vlastních diktatur. Ve Francii a Belgii nepopravujeme odpadlíky, nekřižujeme neortodoxní věřící, nekamenujeme nevěrné ženy a nepliveme na kacíře. Tento antirasismus je kousáním do vlastního ocasu. Proměnil se v rasismus. Stačí vidět zlostný dav spěnou u úst, abychom si uvědomili, že máme co dočinění s lidmi, kteří přišli urazit bílé muže, nebo bílého muže, vinného tím, že před více než 100 lety použil nepatřičná gesta nebo měl hanebné myšlenky a trvají na tom jako vlk v La Fontainově bajce, který je hnětí řekl, pokud ne ty, pak tvůj bratr. Opět mezi námi bují totalita, dámy a pánové. Nazývá to stalinistickým komunitarismem, tedy sektářskou politikou, který dělá z domorodců oběti. Lidé, kteří uprchli před Buteflikem a Kadáfím a utlačovateli a tyrany z Kanšasí a Niamey, potom přijdou a srší nepředstavitelnou nenávistí vůči Paříži a Bruselu. Článek Kamila Bakšejka tedy ukazuje jen jednu skutečnou a statečnou skupinu disidentů v islámském světě, kteří Západ brání lépe než samotní obyvatele a představitele Západu. Tito disidenti milují svobodu projevu a svědomí. Vědí, že jaký je rozdíl mezi demokracií a diktaturou. Užívají si náboženskou toleranci, pluralismus ve veřejném prostoru a otevřeně kritizují praktikování islámu. Před nímž uprchli. Vědí také, že probouzet historickou a rasovou zášť je nebezpečná hra. Jejich hlasy odhalují tedy skutečnou podstatu politického islámu a jsou pro něj proto zničující. Pro západní multikulturalisty jsou tyto hlasy kacířské a obtěžující. Deník Le Figaro na tento paradox poukázal takto, cituji. Jejich komunity je považují za zrádce a západní elity je obvinují ze stigmatizace islámu. Nick Cohen to například v týdeníku Spectator vysvětluje takto, cituji. V liberálním orientalistickém pohledu na svět je autentickým muslimem pouze barbar. Na každého muslima, který tvrdí něco jiného, je okamžitě vychrnena řada urážek, jsou to neokonzervativci, domorodí informátoři a sionisté. Jsou stejně extrémní jako džihadisté, proti kterým se staví, nebo přiznejme si to, ještě horší. Konec citace. Alžírský pak spisovatel Mohamed Safajou nám všem, tedy stejně jako Benčejk, připomíná, že v dnešním světě nejvíce podporuje otroctví Mauritánie v severní Africe a také Katar a Saudská Arábie ve středním východě nebo na středním východě pod praporem strážců svatých míst islámu. Spisovatelka Ayan Hirsi Ali, která v dětství uprchla ze Somálska a nyní žije v USA, ve svém tweetu napsala, cituji, média neříkají, že pokud jste černochem, ženou, gejem, transsexuálem nebo příslušníkem jakékoliv další menšiny, tak je pro vás Amerika tím nejlepším místem na světě. Máme své problémy a musíme je řešit, ale naše společnost daleka není rasistická. A vrcholem intersekcionality je černá lesba, podle Andrewa Sullivana. Ten tedy říká, intersekcionalista je nejnovější akademická posedlost, která se rozmohla v americkém akademickém prostředí. Zjednodušeně řečeno, je to nová neomarxistická teorie, která tvrdí, že sociální útlak se nevztahuje pouze na jednotlivé kategorie identity, tedy na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, společenskou třídu a tak dále, ale na všechny jejich kombinace v propojeném systému mocenské hierarchie. Tak, pro intersekcionální aktivisty jsou největším utlačovatelem na světě USA a nikoli Saudská Arábie nebo Irán. Ayan Hirsi Ali, která v dětství uprchla ze Somálska a v dětství kvůli své babice utrpěla zmrzačení ženských pohlavních orgánů, zná útlak lépe než aktivisté bojující proti sochám. Ayan Hirsi Ali pro deník The Wall Street Journal napsala toto. Když slyším, že USA jsou definovány především rasismem, když vidím na vrcholu seznamu bestsellerů knihy, jako je Why Fragility od Robin DiAngelo, když čtu, že jsou pedagogové a novináři propouštění za to, že si dovolili zpochybnit pravověrnost v Black Lives Matter, pak cítím povinnost promluvit. Pokud byste vyrostli stejně jako já v Africe a na Středním východě, tak byste Ameriku vnímali jinak. Tak, alžírský spisovatel Kamel Daoud ve svých článcích pro večerník Le Monde a časopis Le Point toto pokrytectví pranýřuje, když poznamená, že prostředí totální revoluce ovládá kult smrti. Podle některých zpráv je Západ vinen už ze své podstaty. Jsme svědky toho, jak se volání po změně postupně mění ve volání po barbarské pomstě. A Kamel Daoud, který to nazývá protizápadními procesy sovětského typu. Je zakázáno říkat, že Západ je také místem, kam prcháme, když chceme uniknout nespravedlnosti, diktatuře, válce, hladu nebo prostě jen nudě v zemi původu. Je módní ale říkat, že Západ je vinen za to všechno. No? Dámy a pánové, ten článek je ještě delší, ale vy si ho dočtete samozřejmě, protože jste šikovní a jestli vás zajímá, tak se určitě k němu rádi vrátíte, ano. Nuž, abyste věděli, kdo nám tady chce vládnout, tak já vám tam pustím totok, totok a totok a za chvilenku se pustíme pak do otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina, aby jsme stihli celé celičké. Takže zůstaňte s námi na hodině a po 17. hodině budeme pokračovat i dále. Teď vám tam pustím nějaké písničky a samozřejmě důležité věcičky. Takže prozatím naslyšenou.